ireo loateny bavotsika amin'izao ariva izao tsy hisy tsony ny fandorana kandida miainga avy any ambony ho an'ny antoko TGV fa omena sehatra ireo mpikambana eny fotony amin'ny fandorana ireo olona izay hitan'izy ireo fa mendrika irotsaka ovidiana amin'ny fifidianana be ny tanàna sy solombavam-bahoaka. Tany mirefy dimanjato sy arivo metatra toradrony ny fanolanan'ny fiangonana sy ny fikambanana tsy miankina iray eny Ambatomaro. Ampiatrano ny fiadina ny tombatakan'ny faritra fafito aty amin'ny ranomasimbe indianina eo amin'ny taranja volebala i Madagasikara ny 20 febroary hatramin'ny 2 marsa izao. Any ivelany, olona 10 no namony ainy vokatry ny fiotsahan'ny tany tany amin'ny faritra atsimo andrefan'ny Shinina omaly. Olona maherin'ny 50 no maty vokatry ny fiotsahan'ny ranomandry tany Etazonia tamin'ity volana janoary ity. Andro Bella no teknisianina miaraka amintsika amin'izao vaovao ariva izao. Joela Rasolofo no anolotra ny vaovao manolotra ny araba tompoko ary manasanao mpanajana anaraka ny vaovaontsika hatramin'ny farany. Eo amin'ny sehatry ny finoana no isantarantsika ny vaovao amin'izao ariva izao. Nanainga androany alatsinainy tao amin'ny diosezin'ny Ios ny delegasionina voalohany anatitra ny monsieur Luca Olivier Razafitsimialona any amin'ny diosezin'ny Taolagnaro izay nanendren'ny Papa François Azy ho eveka. Anainga ny alarobia 24 janoary izao kosa ny delegasionina faharoa. Mialoha izay moa dia notanterahana tamin'ny sabotsy teo ny fangatahana nataony avy amin'ny diosezin'ny Taolagnaro azy ary ny fitsofan-drano nataon'ireo ray aman-dreny tao amin'ny diosezin'ny Ios. Mampita ny vaovao Robena Fredo avy amin'ny radio avec Ios.
Zao ny apahany lateny nataon'ny delegation avy any Fort Dauphin tamin'ny fangatahana ny monseigneur Luc Olivier ho any amin'ny diosezy.
Tonga sy hiady na handrava fa haka ny mpiandrody vaovao zay nitendren'ny paparay masina tamin'ny 5 desambra teo dia i monseigneur Luc Olivier Razafitsimialona izay iahy ny onjiny ao amin'ny diosezin'ny Taolagnaro ko dia mangataka ny sodranonareo ary koa de mbola mangatabavaka aminareo mba ho tody soamansara any Taolagnaro izahay.
Nisy olotenany kristianina nandray fitenenana ary ny tsodrano sy nanome any monseigneur Luc Olivier mo ny ray aman-dreny avy amin'ny FFA sy ny fikambanana religiozy sy ny pretra eto amin'ny diosezy. Toy izao ndre ny lateny fohy nandritra izay.
De ho zahay avy ato amin'ny diosezy ny osoko hoe tonga de omena ianareo tsy raha misy ady varotra koa fa avy any amin'ny zanahary. Bisika nomeny an'ny Papa François monseigneur Luc de masindahy Luc. Masindahy Luc nanoratra ny asan'ny apôstôly mandehana na orifilipo amin'ny lalana miana tsy moiny.
Taorian' izay dia nisy ny fandraisam-pitenena ny ireo firalahiana diosezianina ho andreo piretra rahalahy ny fon'izy piretra teto amin'ny diosezy ary ny fitsofan-drano nataon'ny ray aman-dreny sy nataon'ny piretra ary ny eveka ny diosezy ny osy.
Nitarika ny sorona masina tao amin'ny katedraly ny osy kosa ho malelady ny efekany diosezy ny osy monseigneur Filsanse Razakarivony ampahany tamin'ny toriteniny amin'izao andehanany monseigneur Luc Olivier Razafitsimialona any amin'ny diosezy ny Taolagnaro izao.
Zay le antsan'andriamanitra mety efa amintsika dia anjarantsika mamaly azy fa Jesoa mila mpiasa. Jesoa mila olona irahany mba hitory ny fibebahana, hitory ny fitiavan'andriamanitra amin'ny olombelona rehetra. De jereo fa natomboka Jesoa any Galilea tany fifaneraserana io. Fa izany hoe toany Galilea de misy fifaneraserana maro satria seranana fitobian'ny sambo isan-karazany, fenomponina maro isan-karazany koa. Dia toany Jesoa maniraka anao hoe daoary ho any Galilea ho any Fort Dauphin ao no manomboka mampiandrondry anao.
Robena Fredo, Radio Avaika ho any Radio Don Bosco.
Mbola ao anatin'ny fotoana andinihana ny sinody momba ny eglizy miaradia fiombonana fandraisana anjara ary ny asa fanirahana isika ankehitriny. Noho izany indrindra dia hiantso sinody diosezianina ny efekan'ny farafangana monseigneur Gaetano Di Piero ny 10 hatramin'ny 15 marsa ho avy izao. Mitondra ny tsara ho fantatra momba izay eo amin'ny fandraisam-peon'ny Elson Vincent Andriatsizakay ny mopera hery talehan'ny radio Rakama sady tompona andraikitry ny serasera sinody.
Ao anatin'izay ny evekantsika ato anatin'ny diosezy son excellence monseigneur Gaetano Di Piero na iabany maro dia miantso antsika handinika bebe kokoa anty lohahevitra ity ka manomana sinaoda diosezianina zay ataontsika amin'ny faharaika amin'ny folo ka hatramin'ny faha 15 ny volana marsa izao. De nisy ireo lohahevitra fanontaniana maro samihafa dia efa naely amin'ny pretra rehetra ary antenaina fa efa tafapaka any amin'ny isaky ny zanam-piangonana. Ka eto ny tenanay dia manaitana antsika mianakavy, manaitana antsika mianakavy ragnandria, mba samy hiara handray andraikitra isika hamaly an'ireo fanontaniana ireo. Dia mba amin'ny faran'ny volana janoary ity isika no tokony efa mahavoavaly an'io ary mitondra ny valim-panontaniana aty amin'ny fohibe na ny centre isaky ny distrika na centre isaky ny paroasa, ny paroasa zay misy quartier sy fikambanana maso. Dia rehefa tonga eo amin'ny centre indray, centre ny distrika na paroasa ilay fanontaniana, dia isy indray ny commission avy eo amin'ilay paroasy na avy eo amin'ny distrika handinika ireo valim-panontaniana anangonina voangona avy tamin'ny zanam-piangonana ireo. Dia indray a aravina ho iray zay a dia alefa any amin'ny diosezy mialohan'ny 12 fevrier. Amin'ny 12 fevrier ihany koa zany a no antsoiny eveka ny commission mahakasika ny sinoda manokana handray an'ireo valim-panontaniana avy amin'ny paroasy ny distrika ireo a ary handrafitra an'ireo ho valiteny tokana ihany koa. De io a no entina hiasa amin'ny 11 ka hatramin'ny 14 mars ho avy izao.
Elson Vincent de Zakaina rakama ho an'ny RDB.
Ivadika amin'ny sehatra politika isika, tsy hisy intsony ny fanolorana kandida miainga avy any ambony fa omena sehatra ireo mpikambana ny fotony amin'ny fanolorana ireo olona izay hitan'izy ireo fa mendrika irotsaka ho fidiana amin'ny fifidianana ben'ny tanàna sy solombavam-bahoaka. Hoy ny sekretera nasionaly ny antoko TGV lesona notsoahana tamin'ny fifidianana tamin'ny taona 8/2020 izany hoe Andriamatoa Erasoa Marimaka ary ho mafy ny sivana ho an'ireo olona maniry irotsaka ho fidiana amin'ny anaran'ity Kuti tanjona ho izy mba hahafahana mahazo ny maronisa hanamora ny lafiny fampandrosoana. Ny sekretera nasionaly ny antoko TGV sady governora ny faritra Analamanga Andriamatoa Ery Rasoa Marimaka:
maro ny eritreritra ho kandidato amin'ny hiaraka amin'ny filoandrajelona na ny depute na ny maire, dia hoy izy hoe zay atoanao ampisehoana fa za mieritreritra ny anaratsy ny hafa ny azahoana toerana fa tsisy zany. Tamin'ny 2018 zay no ataoko hoe mety voafitaka satria tamin'ireny a na kandida niaraka taminay ry izy nandray 5e position, 4e position, 3e nany tany anaty fifidianana. Fa amin'ity kosa dia tsy voafitaka satria maso maromaro mijery ny momba n'la olona hoe manahoana la olona eo ny commune, manahoana la olona io tamin'izy depute, tamin'izy maire. Zay ny tenenyko tsy voafitaka ary zay kandida tolotsy ny olona miaraka amin'ny filoandrajoelona eo a dia kandida tena mendrika ary minosy manateny zay ary zay no angatahanay hoe azo ny maro anisa 20% any no mpanohana ny filoanatsoelona azo amin'ny fotoana io. Efa misy eo famandeha zao ny efa misy ny fisafidianana an'la olona any a any amin'ny toerana zay ny tokony atao hoe tsy misy zany le hoe ty tonga dia tsipy avy ety ambony aty satria miresaka dia ino ny kandida fa tena zay kandida dia olona kandida safidy ny olona any amin'ny bazy. Zay ny tena zavatra tena zava-dehibe zany amin'le izy.
Fa fitiavatena sy tsy fahampin'ny finiavana politika tena ampandroso marina no sakana ho fampandrosoana ny distrika amin'ny Manjakandriana raha ny nambaran'ny filoalefitra nasionaly ny fikambanana TMA sady zanak'i Manjakandriana Andriamatoa Razafindrakoto sy Lofo Joselin nitondra ny anjara biriky ny fampivoarana ny sehatry ny fanabeazana ny TMA sy Manjakandriana ka nampanao koro mamepona ho an'ny mpanala fanadinana nanarina ny sekoly CGE Manjakandriana ihany koa. Ankoatr'izay dia nisy ny hetsika ara-tsosialy maro, nisy ihany koa ny hetsika ara-panatanjahantena toy ny tournoi baolina kitra no karakarain'ny filoalefitry ny TMAS mbola ito ny asa sosialy amin'ity taona 2020 ity hoe ny filoalefitra nasionalin'ny TMAS Razafindrakoto sy Lofo Joselin.
Ny sakana ho an'ny fampandrosoana distrika Manjakandriana hatramin'izay taona maro ny fanesy izay fahatsapanay azy a dia no ny finiavana politika ananany mpanao politika ao Manjakandriana na tonga an'izay tsy fandrosoan'izay fa lasa sorona ny distrika noho ny fitiavatena sy ny tsy fandraisana andraikitra ataon'ireo mpitondra isatsokajiny. Mitarika tsy fampandrosoana satria misy asa maro tokony andeha ao amin'ny distrika Manjakandriana, misy olona tompony andraikitra tokony anetsiketsika an'izany a tokony hiezaka fateraka an'izany asa zany a fa variana amin'ny zavatra fa variana amin'ny atala politika dia tsy lasa sorona ny distrika. Amin'ny sehatra maro isan-karazany mihitsy satria raha tena mijery amin'ny ankapobeany ianao distrika Manjakandriana angamba tsy mampalahelo amin'ny mahazanak'i Manjakandriana ny tena dia mahita hoe distrika afaka mpandrosoana, distrika tokony androso, distrika tsy lavitra ny Antananarivo nefany a milaza miaramahita sika vao amin'ny zanak'i Manjakandriana fa tena hoe tara ny fampandrosoana ao amin'ny distrika atsika, ary izay indrindra no ilana fandraisana andraikitra ho an'ny tanora avaram-pianarana, tanora zanak'ampelezana ao amin'ny distrika Manjakandriana. Mampalelo ny tanàna antsika, ndao ifanome tanana hiaraentana ampandrosana ny distrika Manjakandriana.
Inona izany ny asa tokony atao hoe tena ampisongadina ny Manjakandriana?
Maro be ny asa raha tsy resaka fa tsy ny action nataon'ny TMH nandritra ny rotona teo zay a, ny ezaka izahay nanakaiky ny vahoaka, ny ezaka izahay nanao ny asa sosialy a, maro isan-karazany tsy ho tanisaiko eto fa ny vahoaka Manjakandriana ngamba mahafantatra azy a, maro be ny asa natao a hompofona amin'ny vahoaka hoe Manjakandriana afaka ampandrosoana raha io ny finiavana ho an'ny mpitondra sy ny olombofidy na olombotendry ao anatin'ny distrika.
Isan'ny olan'ny Manjakandriana ohatra ny famatsiana rano fisotro madio saingy efa nivaha amin'ny ampahany izany, olana ihany koa ny aratsy ny lalana mampitohy ny komina sofa nisy ny andraikitra ny raisy ny faritra Analamanga hoe Andriamatoa Razafindrakoto Solofo Jocelyn.
Distrika dia mitatasika be, maro ny lalana tokony amboarina. Azay isorana manokana eto ny governorana Analamanga izay tena hitako nandray an-tanana nanao ny ezaka rehetra ary ataoko fa nahazo tombo manokana raha samy distrika anatin'ny région Analamanga raha distrika Manjakandriana teo amin'ny fanamboarana ny lalana nanao ny ezaka rehetra izy a, izay tsara hotohizana ary ilana ny fanomezan-tanana satria olona ray tsy havita mpandrosa fa raha ao le finiavana ho ateny azay foana finiavana mihitsy ny tsampy fa raha finiavany mpitondra ao Manjakandriana misy a efa ela lasa lavitra distrika. Ino moa olana irahana hoaniny rehetra, tsy Manjakandriana ihany nanan'olana fa natsika teto andrenivohitra ary tena nanan'olana amin'izay a famatsindran'izay satria araky ny fantatra fitenon'ny fanterany fantsona ary izay ny fanazavana nomeny tsirama dia fanateran'ireo fitaovana mitatitra andrano sy nyireo milina manosika an'izany ho tonga any amin'ny tokantrano tsirairay avy a no antona tonga azy araky ny fanazavan'izy ireo a olana iraisany io zanapatsy olana Manjakandriana irery fa misy va olana ihany koa nefa raha manam-piniavana amin'ny tontondro.
Manome fampiofanana ara-teknika sy toana ara-pamokarana ho an'ireo fianakaviana isitraka ny tetika sankonana miarina ho tanterahana ao amin'ny faritra Itasy ny ao amin'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana, isan'ny anomboana ny tetika asa ny eo Fefera-Manga ka ny teknika mpamokarana Fomofonja no ampiarina amin'ny famokaran'ireo fianakaviana. Azo adika amin'ny hoe fiaingana vaovao ity teknika nahitam-pambeazana tatsy Afrika ity ary nisy tamin'ireo malagasy teknisianina sy mpisehatra amin'ny famokarana eny ambanivohitra no efa niofana momba izany tany Zimbabwe. Teknika iray ahafahana mampiakatra ny famokarana eny amin'ny tontolo ambanivohitra ny teknika. Efa misy moa ireo teknisianina maro nahazo fifanana, efa misy ihany koa ny vala fankatahaka apetraka izay hita ampahomby ny vokatra. Fanazavandra matora koto arson mity finoana talemisahana ny fanaparitana ny teknika sy ny fifanana amin'ireny ambanivohitra eo amin'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana.
Ny mampiavaka ny teknika ity moa zany a dia ao anatin'le hoe discipline na hoe gestion an'ilay exploitation, dia misy an'ireto a efa antenena hoe ara-potoana zavatra rehetra tokony mandeha manara-penitra sy misy akora very a ary indrindraindrindra atao ampifaliana, izany hoe tena hoe manisan'ny voambazy nisan'ny voakatsaka voatsaramaso zay atao ao anatin'ina dia tena voaisa tsara fo manaraka an'izay hoe fenitra zay. Ary le fomvoatsaja zany a tsy teknika mpampikarana ihany fa misy fidezana koa ao anatiny hoe fahaizana manaraka ny fenitra zay atao anatin'ny famokarana. Mampiavaka ty teknika ity a dia isy ihany koa ireo teknisiana na ihany koa paysan formateur a vulgarisateur a dia arahonina amin'izy ireo ety misiny ahafahana manao an'izay hoe fanjohiana isan'andro a ho fanampiana ho an'ireo tatsareo mba hahafahan'izy ireo a mampiakatra an'izay tampamokarana zay, satria moa ny fambolena sy fiompiana dia zavatra anankiroa tena hoe mifameno, dia manao ihany koa izany tsika fiompiana eto amin'n'ity tany ity a azy ny eto aloha zany a dia ny elevage sikitra kory ny atao, izany hoe ny akoha sy ny kiso no atao eto, izay a rehefa avy eo dia misy ny teknika ihany koa ampianarana an'izy ireo ny fampiasana an'ireny tony hoe zezika akoho zany lasopina zezika akoho zay moa le aparitaka atao anatin'ny teknika hoe alaina ny tenakoha dia iny a no ampiasaina ihany koa tsy hahafampolena.
Ifadika eo amin'ny trangam-piarahamonina isika tany mirefy dimanjato sy arivo metatra toradro noho ny ifanolana ny fiangonana iray sy ny fikambanana tsy miankina eny Ambatomaro, laza ireto kristiana ireto fa izy ireo no nanajary ny tany hatramin'ny taona enina amby sivifolo sy sivinjato sy arivo ny alan'ilay teratany vahiny ny tantana ny fikambanana teo aloha, niverina ho tany mpanjakana ny tany rehefa lasa io vahiny io, nanao ny fangatahana ny tany reto ny laza ho nanajary reto ka efa andalana ny taratasy nanorina fiangonana teo izy ireo ary nora avan'ilay fikambanana potoan'ireto olona vitsivitsy nilaza fa mpandimbilay teratany vahiny ny tany ary misimihitsy ny fifampitoriana eny amin'ny tribonaly amin'izao fotoana izao. Tokony akatra fitsarana rampitso ity olana ratany ity fa ny empitra amin'ny fotoana manaraka indray. Manampy fanazavana ny ray amin'ireo mpino amin'ilay fiangonana no ravahana ramatora Zafy Zanaka Claudine.
Tany tany tsy hoe vita soratra tamin'ny malagasy na hoe tany titrama malagasy fa mbola tamin'ny andron'ny vazaha tamin'ny mpanjakana zany no mazava ho azy tamin'ny pika fikambanana. I fikambanana io nefa association fa rava fa tsisy tsony io a 1986 zany zay a nanorona ny titoerany ity fiangonany ity mba hitazainan'ireo zaza ny tazain'ireo vazaha reo. De 2023 zareo zany a milaza mpatompontany a ao ihany koa zany a misy kolokoloa volenta zay ataon'zareo satria ny tena marina fiangonana tena rodana barofo tsy natsehana tsisy taratasy tsisy fampandinisana tany aminay. De zao koa zany zareo mbola manao menasy nefa andraraha mbola miditra penala mbola tsy vita ny penalitra ny fitsarana efa tonga anizay sady zareo mampiorohoro isan'andro isan'andro tongeto a amin'ny alalan'la taratasy hoe taratasy tsy ananan'zareo titra fa mbola taratasy fikambanana fikambanana zatovavy kristiana hita mbatomary efa rava fa ely fa izahay nanazary ny tany a nitaizan'ireo zatovavy reo. De mangataka ny fitondram-panjakana tompoko mba hijery fotiny ary mba hanara-maso a fa mijaly zay fiangonana sy ireo zatovavy zay nitazain'ireo vazaha reo a ny kolokolo sy nanadity toerany ty zany rehetra zany efa tsy nentinay hoe nangalatany zay fa tena nandeha tamin'ny fahaitsiana ara-dalàna ny ainga tatỳ amin'ny fokontany fanazariana ny ainga hatrany amin'ny kommune nanara-dalàna zay fa tsy hoe nanao totoana hoe nangalatany araky ny filazan'izy ireo. Izy ireo koa dia tompo nandraikitra ny tao anatin'ity tany fikambanany zatovavy kristiana ity fa tsy milaza mihitsy izy hoe titre ao anaty staty hoe anarana voasoratra amin'ny malagasy fa tamin'ny alalan'ny vazaha. Ka noho izany tompoko tena miangavy mitondra fanjakana rehetra zay a mba hanatrika an'izao fijalian'ny fiangonana narodan'zareo zao a sy ny menasy ataon'ny fiangonana eto amisanay eto Ambatomaro. Samy mbola tsy manana taratasy zay na izy na izay zay manana taratasy fa fanajariana sy ny fangatahana zany zay fa manana ary ara-dalàna zany teo anatrehan'ny kommina teo anatrehan'ny fokontany a ary efa mandeha atapy an-dalana zao ilay izy a miditra tribonaly.
Fadika amin'ny serasera makasika ny fampianarana isika manana anjara lehibe amin'ny fampandrosoana ny firenena ny tanora mahazo fanabeazana mampahalalana. Isan'ny fomba iray azona izany ny famoronana fandarana amin'ny onjam-peo isarihana ny tanora hibanjina ny hoaviny sy ananany fanabeazana feno ho an'ny maholina. Ny fantoka tamin'izay famola volana tetikasa famokarana fandarana amin'ny onjam-peo hanabeazana ny tanora izay ary ny toan-kevitra narosondramatokely andreafenitso lahatra nomenjanahary tatiana sy ny nanaovany ny asakaroka azonany maripahaizana master amin'ny siansa momba ny hita sy ny serasera nanaraka ny lalam-pifanana momba ny serasera manahita atao amin'ny sekoly ambony momba ny hita sy ny serasera masina misely amparibe izy ary manazava fohy ny dingana no lalovany nahafahany roso tamin'ny fanaovana iotoa-kevitra io sy ny antony ny safidianana ny lohahevitra ramatokely andreafenitso lahatra nomenjanahary tatiana.
Ary ny dinganana rana nafanana natanteraka amin'ity fanohanan-kevitra ity a dia voalohany tamin'izany a nisy ny fisafitianana lohahevitra ny fanaovana nandranasa zay andranasa ny tanterana tao amin'ny Radio Don Bosco a ary ny fanoratana ny boky ary zay hoa tonga amin'izao fanohanan-kevitra izao. Anisany antony nisafitianana ny lohahevitra moa a ny fahitana fa Madagasikara dia isan'ireo firenena iray a ahitana ny tanora be indrindra. Manoloana izany anefa mbola vitsy ny tanora manaraka fanabeazana eto Madagasikara. De tsapako nefa fa ny fanabeazana dia singa iray a ahafahana miady amin'ny fanitrana. Isany andraikitry ny onjam-peo rahateo a no mitondra fanabeazana ho an'ny mpiaino azy a ankoatra ny fanomezana vaovao. De izany indrindra no antony safidianana ny lohahevitra izay mifototra amin'ny fanabeazana ny tanora. Ny onjam-peo moa no fantina iray a entina ampitana izay fanabeazana izay satria ny onjam-peo dia isan'ny fitaovan'ny serasera iray matanjaka ho antsika eto Madagasikara no koa mora ampitana sy andraisana hafatra noho izy a mahenika an'izao tontolo izao.
Ivadika eo amin'ny pejiny fanatanjahantena isika ampiatrano ny fiadinany tompondaka ny faritra fafito amin'ny taranja volleyball na ny CAVB zaony 7 Madagasikara ny 20 febroary hatramin'ny faharoany volana marsa izao no anateterahana izany eto Antananarivo. Tanjona amin'ny andraisana ity fifaninanana ity ny fitsinjovana ireo kliba eto amintsika lafo de lafo mantsy ny sarandalana amin'ny fivoahana ny velany ka izao CAVB zao zaony 7 izao no afahan'izy ireo miatrika ny lalao iray firenena kliba enina amby folo sokajy lehilahy enina amby folo sokajy vehivavy avy amin'ireo firenena enina tia amin'ny ranomasimbe indianina no hiatrika ny fifaninanana ka nana kliba maranisa mpandray anjara i madagasikara mpampiatrano ny sekretera jeneraly ny federasiona malagasy ny volebal rarinjoela fedison ajatina
mbola tsy confirme moa le hoe izy avy ny mpandray anjara fa ny efa fantatra fotsiny a de eo ambevavy tsika manana ekipa efatra de ny gendarmerie national volleyball de ny akansambandraitosy a asia de stefotoa de ny asia de ny squad ny efa confirme kosa eo amilelahy de ny gendarmerie national volleyball sy ny akansambandraitosy ny reserve vao moa zany a de miandry arakaraky tsy fahafahan'ny any firenena hafa de ao a ny volleyball club ny farafangana sy ny cosfa maninona moa ny hoe misy reserve an'izy a ilalàna amin'ny fianazy a de ny quatre premier reo tarika efatra voalohany a tamin'ny fifaninanana farana atao tamin'ny maurisy a de obligatoire zany tonga de tafiditra anisan'izany ny antsika ny vehivavy a ny gendarmerie national akoatran'ireo a de ny roa tamin'ny championnat isaky ny firenena voalohany a sy ny faharoa karaha nanana an'le nanao karé zany tsika le quatre premier de afaka nanampy anankiray de izay natafiditra raha misy firenena tsy afaka de miezaka foana ny fédération no abetsaka amin'ny mpandray anjara satria mba hananan'ny mpilalaontsika traikefa amin'ny sehatra international de izay no tena nandraisana ny ity fifaninanana ity
ho an'ny fikarakarana izao fifaninanana iraisam-pirenena izao dia miantso fiaramiasa amin'ireo mpiara-miombonantoka ny federasionna malagasy ny volleyball raha ny tafata amin'ny mpanao gazety androany
anaovana antsoavy amin'ireo mpiara-miombonantoka izay rehetra afaka mafanampy amin'ny federasionna malagasy a na eto toerana ozy a na ny any ivelany a na miankina ny fanjakana na ny tsy miankina izay rehetra afaka mifanampy misy ny laharana sy ny mailaky ny fédération ahafahana mifandray amin'izany a amin'ny lafiny rehetra mihitsy satria fikarakarana zavatra international moa le lalao ozy a de tena sarotra ary ilaina olona marobe eny na de tsy orinasa rizy fa na de sekoly a na fikambanana ka manana olona afaka miasa mandritra izany a dia raisina tanandroa
eo amin'ny sehatry ny toetrandro no amarana antsika ny vaovao avy eto toerana tombanana itoetrany ny rotsakorana betsaka any amin'ny faritra diana sofia ary ny tapany avaratra zava rotsakorana vokatry ny talusy ny zone de convergence intertropicale araky ny tombana avy amin'ny sampana mpamantatra ny toetrandro mety voakasika izany koa ny faritra voatany sy ny tapany avaratra atsinanany nosy manomboka ny alarobia izao mahazo fampitandremana milokomena na loza mitatao ny faritra diana sy distrika nanalalava bealana antso isy borziny ary mampingony fampitandremana miloko mavy na loza manambana kosa ho an'ny mitsinjo sy marivoay ary majanga voalohany sy faharoa fampitandremana miloko maitso na loza fanairana ho an'analamanga afaky nakaratra itasy analanjorofo sava tsara tanàna andilamena ambatondrazaka mandry tsara ary be fandriana varatra entanina trano moa nyrehetra anaraka ny toromarika omeniny manam-pahefana isan'ny tokony ivadika amin'ny maresaka avy nivelany sika notafian'ny andiandehalahy mirongo fiadiana atao port au prince renivohitra ity tamin'ny zoma lasa teo ny fiarabe iray nitondra ny olona maromaro ka rilojios vehivavy ny enina tamin'izany nentin'ireo mpanafika any amin'ny toerana tsy fantatra moa ireo fiarabe io ary tsy fantatra koa izay manjo ireo izay tao anatin'ny hatramin'izao ny antso ireo mpakankeriny mba hanafaka ireo natao takalonaina ao anatin'ny fiarabe io papa françois tamin'ny famaranany mivavaka angelis somary ny antsony rehetra iaraentana ampitsahatra ny herisetra any amin'ny firenena io ihany koa ny papa tamin'izany herisetra izay nampitondra faisana ny mponina Nitrangana fiutsantan na fatesana ulampul maro tany amin'ny faritra Betendrimbohitra any atsimo andrefan'Sinina omaly vao maraina misy 7:40 ireo olona voalaza fa niutsantany karazana valotra amin'ny tolakandro teo no efa hitan'ny mpamonjy fony maherin'ny 200 ireo mifametanana amin'ny vonjy fony miaraka amin'ny fitaovana ilaina amin'izany akoatra ireo niutsantany dia mponina maherin'ny 200 no tsy maintsy nafindra toerana ho fiarovana azy ireo Faran'izay ny tany Sinina fa nafatesana olona raiky amin'ny 50 farafakeliny tamin'ity volana janoary ity ny firotsahan'ny ranomandry izay misy akony amin'ny lafiny fifamovoizana any Etazonia misy tamin'ireo maty no vokatry ny atsika ary misy ihany koa ireo namony ainy vokatry ny lozam-piarakodia ka tany amin'ny faritra avaratra antsinanan'ny Etazonia ny tena nahitana izany tsy nisehatry ny fifamovoizana ihany no ahitana izay vokatry ny firotsahan'ny ranomandry sy ny atsika izay fa hatramin'ny famatsiana rano any an-tokantrano toany any Memphis any Tennessee tapaka vokatry ny atsika tafahoatra ny fantsona mamatsy rano any an-tokantrano ka olona fitoetsy farafakeliny no voakasika izany tafidina hatrany amin'ny 30 degre ambanin'ny ohatra moa ny atsika amin'ny faritra sasany Zay no namarana ny vaovaontsika tamin'ity hariva ity isaorana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny mandra-pitafa tompoko lasy tompoko vavy